Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Οι Θεοί Άγιοι Αρχάγγελοι και Άγγελοι να είναι βοηθοί και σκεπαστέ ημών και να έχουμε τη χάρη τους και την ευλογία τους, όπως και ο αυριανός Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος, να μας χαρίζει και αυτός την ευλογία του και τη χάρη του και σε αυτούς που εορτάζουν αλλά και σε όλους μας. Λέγαμε την προηγούμενη φορά για την θεοπνευστία στην Αγία Γραφή και για να κάνουμε μια σύνδεση, μιλάει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης για την θεοπνευστία ως αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος και όχι βεβαίως απροϋπόθετα σε όλους αλλά σε αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην κάθαρση και στο φωτισμό και στη θέωση. Και όταν λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, εννοούμε ότι έχει την, όχι κατά γράμμα θεοπνευστία, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα υπαγόρευε στους Ευαγγελιστάς, στους Αποστόλους λέξη-λέξη, αλλά είναι θεόπνευστη κατά πνεύμα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε και ο καθένας με το λεξιλόγιο που είχαν, με τις γνώσεις που είχαν, αποτύπωναν και στο χαρτί κατέγραφαν αυτά που τους ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό είναι η Αγία Γραφή θεόπνευστη. Επίσης το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο χαρίζει την ενότητα στην Εκκλησία και τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ενωμένα εις εν κατά την δόξα, κατά την ενέργεια δηλαδή και κατά την ουσία, αλλά είναι διαφορετικά πρόσωπα και οι άνθρωποι μεταξύ μας ενωνόμαστε πραγματικά όταν έχουμε αυτό το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα μας, αλλά αυτή η ένωση γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να έχει το Άγιο Πνεύμα χωρίς να είναι μέλος ζωντανό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χωρίς να έχει καταρχήν βαπτιστεί και χωρίς μετά να κάνει όλα αυτά που λέει ο Χριστός μας με ένα λόγο όταν δεν τηρεί τις εντολές. Γι' αυτό αποτυγχάνουν όλες οι προσπάθειες για ενότητα, είτε αυτή λέγεται ενότητα οικογενειακή, είτε λέγεται μοναχική, μέσα σε ένα μοναστήρι δηλαδή, είτε μέσα σε μια ενορία, είτε μέσα σε ένα προσκύνημα που πάνε οι άνθρωποι υποτίθεται να προσκυνήσουν και μπορεί να γίνουν μαλλιά κουβάρια μέσα στο λεωφορείο. Γιατί δεν υπάρχει ποιο, το ένα πνεύμα. Άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει ο άλλος. Άλλος έχει επιθυμία να ακούσει λαϊκά τραγούδια, άλλος θέλει ψαλμωδίες. Λοιπόν, δεν υπάρχει το πνεύμα το Άγιο δηλαδή ενεργό σε όλους και υπάρχει αυτή η διαφωνία που είναι απόδειξη της παρουσίας του πονηρού πνεύματος, γιατί το πονηρό πνεύμα είναι αυτό το οποίο χωρίζει και αν έχουμε σήμερα τόσα διαζύγια, δεν είναι τυχαίο αυτό να ξέρετε, αλλά οφείλεται ακριβώς στην παρουσία του πονηρού πνεύματος μέσα στις οικογένειες. Και γι' αυτό έχουμε και τόσους τσακωμούς και τόσες διαμάχες μέσα στις οικογένειες, όσο υπάρχουν ακόμα δηλαδή οικογένειες. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα κατά τη δόξα, δηλαδή έχουν την ίδια ενέργεια, την κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η οποία λέγεται και Άγιο Πνεύμα. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση, το είπαμε την άλλη φορά, με το πρόσωπο. Άλλο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, που είναι μία από τις τρεις υποστάσεις της μιας θεότητος, και άλλο είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που είναι και ενέργεια του Πατρός και ενέργεια του Υιού. Είναι η κοινή ενέργεια η οποία ενώνει τα τρία πρόσωπα, όπως και η κοινή ουσία, και γι' αυτό είναι ένας Θεός. Και αυτή η ενέργεια, αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού, δίνεται και σε εμάς. Αυτή η ενέργεια είναι το Άγιο Πνεύμα που λέμε, παίρνουμε και εμείς το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμα και το χρίσμα. Αυτή την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος, η οποία όταν είναι ενεργή μέσα μας, μας ενοποιεί, μας κάνει ένα και με τον Θεό και με τους ανθρώπους, με τον πλησίον μας, όταν και ο άλλος βέβαια έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Όπως λοιπόν ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα κατά τη δόξα, γιατί έχουν κοινή τη δόξα, κοινό το Πνεύμα το Άγιο, την ενέργεια αυτή δηλαδή την κοινή, έτσι και εμείς θα γίνουμε ένα όταν όλοι μας μετάσχουμε στη δόξα του Θεού. Όταν δηλαδή όλοι μας, οι όσοι από εμάς γίνουν άξιοι, γίνουν μέτοχοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, του ακτής του φωτός. Διότι όταν ένας άνθρωπος δοξάζεται, τότε γίνεται κοινωνός της ακτής του δόξης της Αγίας Τριάδος, οπότε και ενώνεται και με την Αγία Τριάδα, αλλά και με όσους συνανθρώπους του είναι εκείνη τη στιγμή ενωμένοι και εκείνοι με τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει αληθινή ενότητα και συμφωνία με ανθρώπους που ενδεχομένως δεν τους έχει συναντήσει ποτέ, δεν τους έχει γνωρίσει, ανθρωπίνως δηλαδή, δεν τους έχει ξαναδεί. Και όμως νιώθεις ότι είσαι ένα μαζί τους, γιατί ακριβώς έχουν και αυτοί το ίδιο πνεύμα ενεργό μέσα τους, το Άγιο Πνεύμα. Οπότε εκείνο για το οποίο προσεύχεται ο Χριστός στο μυστικό δείπνο είναι πρώτα-πρώτα για την κάθαρσή τους, για την κάθαρση των Αποστόλων, μετά για τη φώτισή τους και τέλος για την θέωσή τους. Επομένως το «οδηγήσει μας εις πάσα την αλήθεια», που λέει ο Χριστός μας ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και τότε λέει θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια, σε όλη την αλήθεια. Αυτό αναφέρεται όχι γενικά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικά σε αυτούς που θα λάβουν μέρος στην εμπειρία της θεώσεως, στην Πεντηκοστή. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θέωση, τότε μόνο οδηγείται εις πάσα την αλήθεια. Θα μου πείτε, εμείς δεν έχουμε φτάσει στη θέωση? Έχουμε δυνάμει πάρει τη θέωση, έτσι με το Άγιο Χρίσμα, έχουμε πάρει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν την έχουμε ενεργοποιήσει. Γιατί την έχουμε, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος Μπαζώση, αυτή τη δωρεά, με πάρα πολλές αμαρτίες, οι οποίες συνεχώς επαναλαμβάνονται και έχουν γίνει πάθη, δηλαδή κατεστημένα μέσα μας, τα οποία μας δεσμεύουν, μας δένουν με την ύλη, με τον κόσμο, με τον διάβολο, και αυτό είναι που η Αγία Γραφή ονομάζει παλαιός άνθρωπος, τα πάθη και οι αμαρτίες, οι οποίες εμποδίζουν να φανερωθεί αυτή η χάρη της θεώσεως που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που βαφτίζεται και χρείεται. Οι Απόστολοι έφτασαν στη θέωση κατά την Πεντηκοστή και τότε πήρανε το πλήρωμα της αλήθειας, της γνώσης του Θεού, και έλαβαν δύναμη εξύψους και κήρυξαν Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα. Η πάσα αλήθεια, όχι περί του κτιστού κόσμου, αλλά περί του Θεού, γίνεται γνωστή μόνο στην εμπειρία της θεώσεως. Επειδή όλοι οι πατέρες είχαν αυτή την εμπειρία ή παρόμοια, διότι είτε ήσαν σε κατάσταση φωτισμού είτε ήσαν σε κατάσταση θεώσεως, γι' αυτό και όλοι τους έχουν την ίδια ακριβώς αντίληψη για την Αγία Γραφή. και κάνουν όλοι τους την ίδια ερμηνεία στην Αγία Γραφή, στα βασικά της σημεία, και την ίδια ερμηνεία στα κείμενα των άλλων πατέρων της Εκκλησίας. Υπάρχει αυτό που το λέμε consensus patrum, συμφωνία των πατέρων. Και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τους πατέρες, έτσι, θα οπωσδήποτε τεθεί θέμα αμφισβήτησης, για να μην πούμε βεβαιότητας, ότι δεν έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Και αυτοί ήταν οι αιρετικοί, οι οποίοι διαφωνούσαν με την consensus patrum, με τη συμφωνία των πατέρων ως προς την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ή και ακόμα και ως προς την ερμηνεία των πατέρων. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που ερμηνεύει σωστά και αυθεντικά την Αγία Γραφή, αλλά και τους Άγιους Πατέρες. Αν κανείς δεν έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να καταλάβει την Αγία Γραφή και γίνεται αιρετικός και δημιουργεί πρόβλημα στην Εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η Εκκλησία και οι Επίσκοποι στο ποιους χειροτονούν. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υποστεί την κάθαρση, δεν έχει κάνει την κάθαρση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του και δεν έχει φτάσει στο φωτισμό, μετά δεν θα μπορέσει να διδάξει το πείμνιο σωστά πράγματα. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στο πείμνιο. Και όλα τα σκάνδαλα δημιουργούνται από τέτοιους ανάξιους κληρικούς. Γι' αυτό έχουμε προβλήματα στην Εκκλησία. Γιατί δυστυχώς δεν εκλέγονται και δεν χειροτονούνται σωστοί κληρικοί. Ή και αυτοί που χειροτονούνται μπορεί να έχουν μια αξιοσύνη τότε που χειροτονούνται και να ξεπέσουν μετά, εκ των υστέρων. Συμβαίνει και αυτό βέβαια, αν κανείς αμελήσει τον εαυτό του. Αν λοιπόν κανείς έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να ερμηνεύσει αυθεντικά την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες και θα είναι πάντα σύμφωνος με τους άλλους Άγιους Πατέρες. Από τα παραπάνω τι συνάγεται? Όσοι βρίσκονται σε κατάσταση φωτισμού ή θεώσεως, αυτοί είναι θεόπνευστοι. Αυτοί είναι θεόπνευστοι. Αυτοί είναι που εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να είσαι θεόπνευστος έτσι στην τύχη. Αν δεν έχεις κάνει αυτή τη διαδικασία τη θεραπευτική που λέγεται κάθαρση, φωτισμός και θέωσης, δεν είσαι θεόπνευστος. Εδώ φαίνεται το λάθος των Προτεσταντών, οι οποίοι δεν έχουν καν βάφτισμα. Δεν έχουν μπει καν στην Εκκλησία και λένε με πολύ θράσος και πολύ εγωισμό ότι εγώ παίρνω την Αγία Γραφή και με φωτίζει και εμένα, λέει, και εμένα με φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, βέβαια, και εγώ θεόπνευστος είμαι. Και γι' αυτό έχουν γίνει κάπου 23.000 εκκλησίες, εντός εισαγωγικών η λέξη, προτεσταντικές. Και κάθε ένας διεκδικεί την αλήθεια και λένε διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά και ο ίδιος μπορεί να πει α σήμερα και μείον α αύριο. Και είναι νόμιμο και αυτό. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα διαψεύει τον εαυτό του, αλλά αυτό είναι βλασφημία. Γιατί δεν είναι ο Θεός ναι και ου, και ναι και όχι. Ο Θεός είναι πάντοτε ναι. Και ό,τι λέει, αυτό είναι. Δεν μπορεί μετά από 200 χρόνια να πει το αντίθετο. Γι' αυτό και οι οικουμενικές σύνοδοι που έχουν το αλάθητο δεν μπορούν να ακυρωθούν. Γιατί λένε κάποιοι, για να κάνουμε και κάποια σύγχρονα, ας πούμε, να ερχόμαστε και λίγο στη σύγχρονη κατάσταση, ότι ας είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμείς λέει θα κάνουμε μια άλλη σύνοδο οικουμενική, η οποία θα αλλάξει τις αποφάσεις των προηγουμένων. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται να διαψευστεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είπε αυτά που είπε σε 7 Οικουμενικές Σύνοδους και οι μέλους ανασυνέλθει όποτε και αν, θα πρέπει να επικυρώσει όλες αυτές που έχουν προηγηθεί τις 7 και να πει μετά επόμενη της Αγίας Πατράση αυτά που θα πει. Αν κάποιος τώρα δεν είναι θεόπνευστος, τι είναι? Αυτονόητο είναι ότι θα είναι εμπνευσμένος από τον πονηρό ή από τον εαυτό του, αλλά και από τον εαυτό του πάλι δεν μπορεί να πει σωστά πράγματα, γιατί ο άνθρωπος όταν δεν έχει καθαρθεί είναι εμπαθής, έχει την κληρονομιά του Αδάμ, χρειάζεται να βαφτιστεί και να καθαριστεί, οπότε πάλι θα πει λαθασμένα πράγματα. Γι' αυτό και λέει ο πατήρ Ιωάννης εδώ, αυτός θα είναι διαβολόπνευστος και δαιμονόπνευστος. Άλλωστε και ο Χριστός μας το είπε, ότι δεν μπορείς να είσαι και φως και σκοτάδι. Και από την ίδια πηγή να βγαίνει και φως και σκοτάδι. Ή θα είσαι φως ή θα είσαι σκότος. Αν ο άνθρωπος χωριστεί από το φως, αυτόματα πέφτει το σκοτάδι. Και λέει και ένας πατέρας πολύ ωραία, εάν λέει φύγει η αγάπη από τον άνθρωπο, που είναι η κορυφαία αρετή, αντισέρχεται το μίσος. Αμέσως μπαίνει μέσα στην ψυχή το μίσος. Δεν είναι να πεις μένει κάπως μετέωρος ο άνθρωπος, ούτε αγάπη ούτε μίσος. Όχι. Δεν μπορείς. Αν φύγεις από το φως, γεμίσεις με σκοτάδι. Είναι αυτονόητο, το ξέρουμε. Σκοτάδι δεν υπάρχει ουσιαστικά ως οντότητα, είναι η απουσία του φωτός. Όταν κανείς φύγει από το Θεό που είναι το φως, αυτόματα μπαίνει στην περιοχή του σκότους. Η υψηλότερη μορφή της Αποκαλύψεως όσον αφορά στη Θεοπνευστία ήταν εκείνη που συνέβη στους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, η ημέρα της Θεώσεως. Και για μας η προσωπική Πεντηκοστή, το θυμίζω, είναι το βάπτισμα και το χρίσμα. Το κλειδί λοιπόν της Ορθόδοξης Θεολογίας σχετικά με τη Θεοπνευστία είναι η Πεντηκοστή. Γιατί Θεόπνευστος είναι αυτός ο οποίος έχει ζήσει την Πεντηκοστή. Εάν κανείς μπορέσει να κατανοήσει τη σημασία της Πεντηκοστής για την πατερική παράδοση, τότε και θεολόγος να μην είναι, τουλάχιστον θα ξέρει τι είναι θεολογία και τι είναι θεολόγος. Όπως δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός για να ξέρει τι είναι ιατρική επιστήμη και τι είναι γιατρός, κατά τον ίδιο τρόπο κάποιος μπορεί να ξέρει τι είναι η θεολογία, ποιος είναι ο θεολόγος και ποιος είναι ο θεολογόν, χωρίς να είναι ο ίδιος θεολόγος ή θεολογόν. Όταν έχει υποστεί την Πεντηκοστή και αγράμματος να είναι, καταλαβαίνει τον άνθρωπο τον αναγεννημένο που έχει και εκείνος υποστεί την Πεντηκοστή και έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Γι' αυτό βλέπουμε αγραμμάτους γεροντάδες οι οποίοι όμως είναι σοφοί και δίνουν σοφότατες απαντήσεις και κατευθύνσεις. Ο Άγιος Πορφύριος που δεν είχε τελειώσει την πρώτη δημοτικού και δεχόταν επισκέψεις επισκόπων και πατριαρχών οι οποίοι πήγαιναν να τον συμβουλευτούν. Γιατί είχε ενεργό το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής μέσα του. Το θέμα τώρα είναι αν η θεολογία είναι επιστήμη ή δεν είναι επιστήμη. Και αν είναι επιστήμη, τι είδος επιστήμη είναι. Είναι ένα τέτοιο θέμα που εξετάζεται και αυτό στις θεολογικές σχολές. Θα πείτε μας μας ενδιαφέρει, θα δείτε μας ενδιαφέρει, όλα μας ενδιαφέρουν. Γιατί εμπλέκονται με τη ζωή μας. Την θεολογία την κατατάσσουν στις θεωρητικές επιστήμες, έτσι. Αλλά όπως θα δείτε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης το ξεκαθαρίζει ότι είναι θετική επιστήμη όπως είναι η ιατρική. Γιατί ασχολείται με πράγματα και όχι με ιδέες και με φιλοσοφίες αφηρημένες έννοιες, αλλά με την ψυχή και με συγκεκριμένες θεραπευτικές διαδικασίες και στάδια θεραπευτικά τα οποία έχουν και κριτήρια και μπορείς να ξέρεις σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι με αντικειμενικά θα λέγαμε επιστημονικά δεδομένα. Γιατί η επιστήμη κάνει κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει ας πούμε ένα πείραμα και αυτό το πείραμα να το κάνει και κάποιος άλλος και να μέσα στις ίδιες συνθήκες, όταν είναι οι ίδιες συνθήκες, να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει για την θεολογία. Για την επιστήμη αυτή που λέγεται κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Δηλαδή ένας που είναι εδώ και ένας που είναι στην Αμερική, εάν τηρήσουν τις εντολές του Θεού, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτός που είναι εδώ θα καθαρθεί και θα φωτιστεί και θα θεωθεί και αυτός που είναι στην Αμερική. Υπάρχουν δηλαδή δεδομένα εμπειρικά τα οποία είναι επαληθεύσιμα. Έτσι, γι' αυτό τις λέμε και θετικές τις επιστήμες. Αυτή είναι το χαρακτηριστικό των θετικών επιστήμων. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορεί ένας άλλος επιστήμονας να τα εξετάσει και να επαληθεύσει αυτές τις γνώσεις που μας δίνει κάποιος ερευνητής. Σήμερα η θεολογία συγκαταλέγεται μεταξύ των θεωρητικών επιστήμων με τη σημερινή όμως έννοια της λέξης θεωρητικός και όχι με την πατερική έννοια της λέξης. Προσέξτε, έχει διαφορά. Θεωρητικός για τους πατέρες είναι αυτός ο οποίος έχει φτάσει στο φωτισμό. Έχει θεωρία και μάλιστα ακόμα πιο ψηλά και στη θέωση. Έχει θεωρία του Θεού. Έχει θέα του Θεού δηλαδή. Έχει θεοπτία. Αυτός είναι ο θεωρητικός για τους πατέρες. Ενώ για τους επιστήμονες του σύγχρονου, θεωρητικός θεωρείται, σας είπα και ξέρετε ποιος θεωρείται. Αυτός που ασχολείται με ιδέες, με έννοιες, με φιλοσοφίες κλπ. Από πατερική άποψη, η θεολογία είναι βέβαια θεωρητική επιστήμη, γιατί έχει να κάνει με τη θεωρία που αυτή κάνει τον θεολόγο. Και είπαμε τι είναι θεωρία για τους πατέρες. Στην πατερική παράδοση, η λέξη θεωρία σημαίνει όραση. Θεωρία δηλαδή έχει εκείνος ο οποίος βλέπει. Και θεολογικά βλέπει κανείς με δύο τρόπους. Πώς κανείς βλέπει τον Θεό? Με δύο τρόπους. Πρώτον, βλέπει μέσω της ενδιαθέτου πίστεως. Η ενδιάθετος πίστης, η πίστη η οποία επιβεβαιώνεται και από τα έργα μέσα στην καρδία του ανθρώπου και μάλιστα με την νοερά προσευχή. Γιατί η νοερά προσευχή είναι ένα είδος θεοπτίας. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει ενεργό μέσα του το Άγιο Πνεύμα, αυτός αισθάνεται τον Θεό μέσα του και έχει μία θεοπτία. Αυτή η εμπειρία της προσευχής που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του, γιατί αυτή είπαμε είναι η καθεαυτό νοερά προσευχή, όχι να κάνουμε εμείς με το νου μας προσευχή, αλλά να ακούμε το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα μας. Αυτό είναι ένα είδος θεοπτίας και μια επιβεβαίωση επιστημονική, θα λέγαμε, ότι ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος έχει γίνει κατοικητήριο του Θεού, αφόσον ακούει το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα του. Βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό με την έννοια ότι τον αισθάνεται να προσεύχεται μέσα του. Αυτή η αίσθηση λέγεται νοερά αίσθηση και είναι μια καθαρή εμπειρία, είναι ένα αντικειμενικό δεδομένο γεγονός. Δεν είναι μια φαντασιοπληξία, ας πούμε, ή κάτι άλλο που υποκειμενικό. Αυτή, το οποίο δηλαδή δεν έχει ουσιαστικά αντίκρισμα αντικειμενικό. Αυτή η νοερά αίσθηση είναι η πρώτη βαθμίδα της θεωρίας. Η δεύτερη βαθμίδα της θεωρίας είναι η θέωση, που είναι η ίδια η θεοπτία, δηλαδή η θέα του ακτίστου φωτός, κατά την οποία καταργείται η ευχή, που είναι ανώτερο στάδιο θεωρίας. Όταν κανείς όχι απλώς ακούει το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα του, αλλά βλέπει τον Θεό ως φως. Αυτό είναι η όραση στο ακτίστου φωτός, είναι η θέωση. Κατά την θεωρία θεραπεύεται ο νους του ανθρώπου. Έτσι, γιατί ο νους του ανθρώπου, όσο ο άνθρωπος είναι εμπαθής, είναι άρρωστος, λειτουργεί λανθασμένα. Υπάρχει, όπως λέει ο πατήρ Ιωάννης, ένα φραχικύκλωμα και ιδέες που θα έπρεπε και σκέψεις που θα έπρεπε να είναι μόνο στον εγκέφαλο κατεβαίνουν στην καρδιά και μολύνουν την καρδιά και ο άνθρωπος μπερδεύει τον Θεό με τον κόσμο και γίνεται ειδωλολάτρης. Θα πούμε κάποια φορά ίσως περισσότερα για αυτό το θέμα. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για τη θεραπεία ενός αρρώστου το οποίο δεν δουλεύει ο νους του, αυτό σημαίνει ότι η πατερική παράδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θεωρητική επιστήμη με τη σημερινή έννοια της λέξης θεωρητική, αλλά αντίθετα είναι μια καθαρά θετική επιστήμη, τουλάχιστον όσο θετική επιστήμη είναι η ψυχιατρική επιστήμη, η οποία επαγγέλλεται ότι θεραπεύει την ψυχή, αλλά ουσιαστικά θεραπεύει τι, το νευρικό σύστημα. Έτσι. Γι' αυτό και πολύ σωστά κάποιοι έχουν αρχίσει να αλλάζουν το όνομα και να μην τη λένε ψυχιατρική, αλλά επιστήμη που ασχολείται με τη θεραπεία του νευρικού συστήματος. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι ενώ ο ψυχίατρος δεν γνωρίζει ακριβώς πάντοτε από τι πάσχει ο αρρωστός του, αφήνω που πολλοί δεν παραδέχονται καν την ύπαρξη ψυχής και δεν γνωρίζει ακριβώς πάντοτε τι χρειάζεται ο αρρωστός του για να θεραπευτεί, η Ορθόδοξη Θεολογία και Θεραπευτική πάντα γνωρίζει από τι ακριβώς πάσχει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και σε τι ακριβώς συνίσταται η θεραπεία. Υπάρχει ένα ολόκληρο θεραπευτικό σύστημα, θα λέγαμε, στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν οι νόσοι, τα πάθη, υπάρχουν τα φάρμακα, τα θεραπευτικά, υπάρχει ο γιατρός, υπάρχει η μέθοδος, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν έχει καμία σχέση με το στοχασμό. Δεν είναι φιλοσοφία. να καθίσουμε σε ένα γραφείο, να στοχαστούμε για τον Θεό και να γράψουμε θεολογία. Δεν είναι αυτό. Η θεολογία δεν έχει σχέση ούτε με την έκσταση, ούτε με το διαλογισμό. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, δαιμονικά πράγματα για να τα πούμε το όνομά τους, τα οποία μας έρθανε από την Ανατολή, έτσι, από τα δελειρά έθνη, όπως λέει η Γραφή. Η κάθαρση της καρδιάς είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, έτσι, με το στοχασμό, με την έκσταση ή με το διαλογισμό. Πρόκειται για την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, ώστε ο άνθρωπος να βρει την ψυχική του υγεία, και είναι η διαδικασία αυτή για όλους τους ανθρώπους η ίδια. Κατά την κάθαρση διώκονται από το νου του ανθρώπου όχι μόνο οι κακές σκέψεις, αλλά και οι καλές σκέψεις. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Θα πρέπει να διάσει τελείως η καρδιά του ανθρώπου από όλα. Έτσι, γιατί κάθε σκέψη είναι και ένα είδωλο. Και ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας δεν θέλει κανέναν άλλον. Είναι Θεός ζηλωτής, ζηλότυπος δηλαδή. Και θέλει μόνο αυτό να αγαπούμε. Γιατί μας αγαπάει άπειρα. Και πάλι το θέλει όχι για αυτόν εαυτό του, αλλά για μας. Γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι να λειτουργούμε. Αν ο άνθρωπος έχει και άλλες αγάπες μέσα στην καρδιά του, τότε ζει μια σχιζοειδή ζωή, μια διασπασμένη ζωή. Είναι διασπασμένη προσωπικότητα, όπως λένε σύγχρονοι άνθρωποι, ψυχολόγοι κλπ. Έτσι. Είναι το να έχει ο άνθρωπος και άλλες αγάπες, οι οποίες κλέβουν από την αγάπη προς τον Χριστό. Η κάθαρση λοιπόν είναι αυτή, να διωχθούν από το νου του ανθρώπου και από την καρδιά του ανθρώπου όχι μόνο οι κακές σκέψεις, αλλά και οι καλές σκέψεις. Γιατί και οι καλές σκέψεις εμποδίζουν την αγάπη στον Θεό. Όταν ο νους καθαριστεί από όλες τις σκέψεις, όλους τους λογισμούς, καθώς και από τα πάθη, τότε μόνο μπορεί ο άνθρωπος, ο νους του δηλαδή ο και καθαρμένος, να δεχθεί, προσέξτε, την ενίκηση της χάρητος του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του. Τότε μπορεί να γίνει οίκος του Αγίου Πνεύματος, να κατοικήσει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Τότε δηλαδή έρχεται το Άγιο Πνεύμα και προσεύχεται αδιαλείπτως στην καρδιά του ανθρώπου. Όσο ο άνθρωπος έχει και άλλες αγάπες, δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν ενεργοποιείται δηλαδή. Η παραβολή του σπορέως είναι στην ουσία της διδασκαλία περί του τρόπου της αποκτήσεως της νοηράς προσευχής. Ο σπόρος φυτρώνει και ανθεί. Ο σπόρος είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος καλλιεργήσει με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Κύριου μας του Χριστού αυτό το σπόρο, τότε αρχίζει η κάθαρση και αρχίζει η άνθηση του σπόρου. Η άνθηση είναι η κατάσταση του φωτισμού κατά την οποία η νοερά προσευχή ενεργείται για λογαριασμό του ανθρώπου αδιαλείπτως από το Άγιο Πνεύμα. Η πιο μεγάλη άνθηση μπορούμε να πούμε ότι είναι η θέωση. Η Ορθοδοξία τώρα είναι θρησκεία ή δεν είναι θρησκεία? Είναι και ένα άλλο θέμα που εξετάζει. Υπάρχουν πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, που υποστηρίζομαι ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Γιατί? Γιατί η θρησκεία ίσον της η δαιμονία. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα υπάρχει ο λεγόμενος οικουμενισμός, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά συγκριτισμός. Το κρυμεΐτα. Τι θα πει συγκριτισμός? Όλες οι πίστες είναι το ίδιο. Όλες είναι θρησκείες. Και η Ορθοδοξία είναι μία από όλα. Όπως είναι όλα τα άλλα, είναι και η Ορθοδοξία. Τεράστιο λάθος. Η Ορθοδοξία διαφέρει από όλα τα άλλα. Δεν είναι θρησκεία. Με την έννοια που είναι οι άλλες θρησκείες. Γιατί? Γιατί οι άλλες ουσιαστικά είναι δυσιδαιμονίας. Τι θα πει δυσιδαιμονία? Φόβος και τρόμος μπροστά στον Θεό. Έτσι. Φοβάμαι και τρέμω ότι ο Θεός έχει οργιστεί, έχει θυμώσει μαζί μου και θα πρέπει κάτι να κάνω για να τον εξηλαιώσω, να τον ηρεμήσω. Κάποιες θυσίες, κάποιες προσφορές, να πάω να τα φρούτα μου, τα χρήματά μου, τα κεριά μου, τα χρήματά μου στο βωμό, στο Θεό, για να μου πάει καλά τα πράγματα ο Θεός και να έχω φέτος, ας πούμε, μια καλή επιτυχία στην επιχείρησή μου, στη σοδειά μου, στην οικογένειά μου κλπ. Κλπ. Να πάψει η γλωσσοφαγιά που λένε κάποιες κλπ. Κλπ. Και όλα αυτά. Έχουμε πολλά τέτοια. Γιατί δυστυχώς και εμείς την έχουμε κάνει την ορθοδοξία θρησκεία. Δηλαδή δυσιδαιμονία. Και σου λέει, για να κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις 7 ευχέλεια. Οπότε μετά θα τον βρεις τον Θεό στο τσεπάκι σου να κάνει ό,τι του πεις. Ή να κάνεις αυτή τη συγκεκριμένη προσευχή. Άμα κάνεις την προσευχή 10 φορές επί 10 ημέρες επί κλπ. Λοιπόν, θα πετύχεις ό,τι ζητήσεις, θα το πετύχεις. Δηλαδή μαγεία. Αυτή είναι η δυσιδαιμονία, αυτή είναι η θρησκεία. Και έτσι λειτουργούν όλες οι θρησκείες, εκτός από την Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέει ο πατήρ Ιωάννης, η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Ο θρησκευόμενος είναι ένας δυσιδαίμων, ο οποίος έχει ορισμένες φαντασιοπληξίες περί Θεού. Δηλαδή δεν έχει την αληθινή γνώση για το Θεό, αλλά έχει έναν Θεό φτιαγμένο από τον ίδιο. Έτσι, όπως τον φαντάστηκε ο ίδιος ότι είναι ο Θεός. Και δυστυχώς αυτό υπάρχει και μέσα σε εμάς. Φαντάζονται πολλοί ότι ο Θεός είναι ένας αστυνομικός. Ένας ο οποίος σε περιμένει στη γωνία να σε κατακεραυνώσει. Γιατί έκανες λάθος. Είναι μια φαντασιοπληξία για το Θεό αυτό το πράγμα. Είναι μια πλάνη. Γιατί δεν είναι έτσι ο Θεός. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι θρησκευόμενοι, είναι οι χειρότεροι εχθροί της Εκκλησίας. Και οι χειρότεροι εχθροί του Χριστού. Και αυτοί είναι που και τον σταύρωσαν κιόλας. Δεν τον σταύρωσαν. Οι Ρωμαίοι ήταν οι εκτελεστές. Εκείνοι που τον πήγαν στους Ρωμαίους ήταν οι θρησκευόμενοι της εποχής. Έτσι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο θρησκευόμενος, λοιπόν, ο οποίος δυσιδαιμονικά καταφεύγει στη θρησκεία και καταφεύγει είτε για βοήθεια, για να μπορέσει δηλαδή να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του στον κόσμο αυτό, είτε από τον φόβο του θανάτου, είτε από φτώχεια, είτε από ψυχολογική ανασφάλεια. Και βλέπετε, ας πούμε, και οι άθεοι τι λένε. Εντάξει, λέει, εσείς θρησκευόμενοι, επειδή φοβάστε τον κεραυνό και τους σεισμούς και λοιπά, έχετε ανάγκη από έναν Θεό. Λοιπόν, εντάξει, με γεια σας, με χαρά σας. Εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι, επιστήμονες, δεν ασχολούμαστε με αυτές τις φοβίες τις δικές σας. Καταλάβατε, και όντως έτσι λειτουργούν οι άλλες θρησκείες, αλλά δεν είναι αυτό που υπάρχει στην Ορθοδοξία, στην αληθινή δηλαδή πίστη. Δεν φοβόμαστε τα στοιχεία της φύσης και γι' αυτό πιστεύουμε στον Χριστό. Γι' αυτό βλέπει κανείς και πλούσιους να θρησκεύουν, γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Δεν είναι μονοπόλιο των φτωχών η θρησκεία. Αυτό οι μαρξιστές βέβαια δεν μπορούν να το καταλάβουν, αφού νομίζουν ότι άμα εξαλειφθεί η φτώχεια και ελευθερωθεί ο άνθρωπος από το φόβο του να πεθάνει από την πείνα, μετά δεν θα χρειάζεται να θρησκεύει. Θα του είναι άχρηστη η θρησκεία. Έτσι νομίζουν οι μαρξιστές. Αλλά βλέπεις που υπάρχουν και πλούσιοι οι οποίοι θρησκεύουν. Προσέξτε, όχι ότι δεν είναι ορθόδοξοι, θρησκεύουν. Προσέξτε, είπαμε τι θα πει θρησκευόμενος άνθρωπος. Δηλαδή έχουν μια δυσιδαιμονία για τον Θεό. Γι' αυτό και βλέπετε μπορεί να κάνουν ανωκάτω μια ενορία, ένας πλούσιος, γιατί έδωσε κάποια χρήματα και πρέπει να βάλει και το όνομά του ο παπάς, και αλίμονο αν δεν βάλει το όνομά του, αλίμονο του, μετά θα γίνει ανωκάτω όλη η ενορία και θέλει να κάνει κομμάτι σε όλη την ενορία. Γιατί δεν είναι άνθρωπος ορθόδοξος, είναι απλώς θρησκευόμενος. Έχει κάποιες φοβίες δηλαδή για τον Θεό και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανασφαλιές του. Να αποσοβήσει, ας πούμε, τον επερχόμενο κίνδυνο που υπάρχει από τον Θεό. Ενώ ο κίνδυνος δεν υπάρχει από τον Θεό, ο κίνδυνος υπάρχει από εμάς. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Με τα πάθη του. Ο κομμουνισμός τώρα, μιλάμε για το 1983, έτσι, τότε γινόντουσαν αυτές οι ομιλίες, υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια αρκεί να επικρατήσει ως πολιτικό καθεστώς. Ως ιδέα βέβαια είναι ωραίος ο κομμουνισμός, ως κοινωνία ισότητας. Στην πράξη όμως δεν μπορεί να συμβεί έτσι. Κάποιοι κάνουν και μια παρερμηνία και λένε ότι και ο χριστιανισμός είναι κομμουνισμός. Δεν γίνεται. Έχει τεράστια διαφορά. Βεβαίως οι πρώτοι χριστιανοί είχαν την κοινοκτημοσύνη, αλλά ήταν αυτοπροαίρετοι, δεν ήταν αναγκαστικοί. Εδώ είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή με τη θέλησή τους είχαν κοινοκτημοσύνη και έδιναν ο καθένας την περιουσία τους στην κοινότητα. Ενώ στον κομμουνισμό ξέρετε ότι είναι υποχρεωτικό αυτό. Για να υπάρξει πραγματική ισότητα και κοινωνία ισότητος, δεν πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Προσέξτε, το κοινωνικό σύστημα ή το πολιτικό σύστημα, τι πρέπει να αλλάξει? Ο κάθε άνθρωπος. Γιατί αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος και το σύστημα να αλλάξει, το πιο τέλειο σύστημα να έχουμε, ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι συμφεριδολόγος και δεν θα έχει αληθινή αγάπη μέσα του για τους άλλους, τι θα κάνει? Θα βρει τρόπο να διαβρώσει το σύστημα και να εκμεταλλευτεί τους άλλους, όπως γινόταν και στη Ρωσία επί κομμουνισμού, που η κυρίαρχη τάξη, η ελίτ ας πούμε, είχαν πάρα πολύ μεγάλες περιουσίες, έτσι, ενώ ο λαός ήταν, υποτίθεται, είχαν την κοινοκτημοσύνη, έτσι, ήταν όλοι σε ένα κατώτερο επίπεδο. Και πρώτη θα πρέπει να δώσω το παράδειγμα η άρχουσα τάξη, αλλά η άρχουσα τάξη ήταν πάλι οι εκμεταλλευτές του λαού. Αν λοιπόν δεν θεραπευτεί ο κάθε άνθρωπος, το σύστημα δεν αλλάζει τους ανθρώπους, ενώ η Ορθοδοξία αλλάζει τον κάθε άνθρωπο. Και ο κάθε άνθρωπος όταν αλλάξει και γίνει αληθινά Ορθόδοξος, τότε αποκτάει την ανιδιοτελή αγάπη. Αγάπη δηλαδή που δεν ζητάει το ίδιο συμφέρον. Και ο κάθε ένας μετά σκέφτεται για το συμφέρον της κοινότητας, για το συμφέρον των πλησίων. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη δεις ζητήτω το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος. Και τότε βέβαια λειτουργεί τέλεια η κοινωνία. Όταν κανείς σκέφτεται όχι τον εαυτό του, αλλά τον άλλον. Πώς θα κάνει ευτυχισμένο τον άλλον? Τότε φυσικά δεν θα έχουμε ούτε πρόβλημα κλοπής, ούτε πρόβλημα ανισότητας οικονομικής και τίποτε, ούτε οποιοδήποτε άλλη ας πούμε δυσλειτουργία μέσα στην κοινωνία. Περί της διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και Αιρέσεως υπάρχει τεράστια διαφορά. Στο Μεσαίωνα, αλλά να δούμε ποια είναι η διαφορά. Στο Μεσαίωνα ήταν πάρα πολύ γνωστό στους κυβερνώντες ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας και Αιρέσεως. Ποια είναι? Η διαφορά είναι απλούστατη. Ότι στην αίρεση δεν υπάρχει θεραπεία του νου του ανθρώπου. Να τι τεράστια σημασία έχει το δόγμα. Έτσι εμείς ξέρουμε ότι η αίρεση είναι η παρέκκληση από το ορθό δόγμα. Λόγω χάρη η παπική, η λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική, που κάποιοι τους ονομάζουν και εκκλησία, κακώς, δεν είναι εκκλησία, είναι αίρεση, είναι αιρετική. Γιατί είναι αιρετική? Γιατί έχουν αλλοιώσει το σύμβολο της πίστεως, που είναι το θεμελιώδες κείμενο, ας πούμε, που εκφράζει την πίστη μας και συνοψίζει την πίστη μας. Και γι' αυτό είναι αιρετική. Αυτό τώρα έχει καμιά επίπτωση, τεράστια επίπτωση έχει. Τι? Δεν θεραπεύονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί δεν έχουν την ορθή δόξα για τον Θεό. Οπότε δεν έχουν τη συνταγή για τη θεραπεία της ψυχής και του νόους. Και το βλέπουμε αυτό στην πράξη, πόσο αθεράπευτοι είναι. Ότι στην αίρεση λοιπόν δεν υπάρχει θεραπεία του νου, ενώ στην Ορθοδοξία θεραπεύεται ο νους του ανθρώπου, αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Στην Ορθοδοξία υπάρχει θεραπεία της ανθρώπινης προσωπικότητας και απόδειξη είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι η απόδειξη. Προσέξτε, μιλάμε για πράγματα και όχι θεωρητικά. Μπορούν οι παπικοί να μας δείξουν έναν Άγιο, ένα πραγματικό Άγιο? Δεν έχουν. Να μας δείξουν έναν άνθρωπο που να έχει το προορατικό χάρισμα ή το διορατικό χάρισμα, όπως έχουμε εμείς. Έχουν κάποιον άνθρωπο που να πας και να σου πει το όνομά σου? Να μην σε έχει ξαναδεί βέβαια ποτέ, έτσι, ούτε να του το έχει πει κάποιος άλλος προηγουμένως. Δεν έχουν. Ενώ εμείς έχουμε. Έχουν κάποιον άνθρωπο που να βγάζει δαιμόνια? Δεν έχουν. Ξέρετε τι γίνεται στην Αφρική? Τους δαιμονισμένους, οι παπικοί, οι παπάδες, τους στέλνουν στους Ορθόδοξους. Γιατί κάποτε επιχείρησαν και τις φάγανε από τους δαιμονισμένους. Γιατί τα δαιμόνια ξέρουν πολύ καλά ποιος έχει εξουσία να τους βγάλει και ποιος δεν έχει. Και όταν βρίσκεται κανένας δαιμονισμένος, του λένε να πάτε εκεί στους Ορθόδοξους, πάτε εκεί να πάτε, μην έρχεστε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι απόδειξη της αλήθειας, ότι η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία και η θεραπεία είναι στην Ορθοδοξία, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι απόδειξη. Έτσι λοιπόν, οι αιρέσεις και οι αιρετικοί δεν θεραπεύουν τον άνθρωπο. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον κομπογεννητισμό και τις κομπογεννήτες. Ξέρετε τι θα πει κομπογεννήτης? Ένας γιατρός, ψευτογιατρός. Αυτή λοιπόν η αιρετική, και είναι χαρακτηριστικό αυτό των αιρέσεων, προσέξτε, υπόσχονται κάποια ζωή μετά θάνατον. Πάρτε ας πούμε και παράδειγμα τους Γιεχωβάδες. Για μεταθάνατον ευτυχία μιλάνε, όχι για αυτή τη ζωή. Για αυτή τη ζωή απλώς σου δίνουν λεφτά και εξαγοράζουν συνειδήσεις και ανθρώπους. Αλλά αληθινή θεραπεία δεν δίνουν. Δεν απαλλάσσουν τον άνθρωπο δηλαδή από αυτή τη δυσλειτουργία του νόου, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν τη μέθοδο, δεν έχουν την ορθή δόξα για τον Θεό. Σε αυτή τη ζωή λοιπόν οι αιρετικοί δεν έδιναν θεραπεία στους πιστούς τους, ούτε πρόσφεραν τίποτε παραπάνω από μια επιπλέον δυσιδαιμονία. Οι αιρέσεις ήταν και είναι θρησκείες για μετά τον θάνατο. Προσέξτε, για μετά τον θάνατο. Μια ευτυχία για μετά τον θάνατο. Ενώ η Ορθοδοξία σου δίνει την γεύση του Θεού και την μακαριότητα από αυτή τη ζωή. Ο Χριστός δεν ήρθε για μια ευτυχία μετά θάνατον, αλλά για να μας θεραπεύσει εδώ και τώρα, σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές, δεν δικαιολογείται χριστιανός που να έχει άγχος, που να έχει τέτοια ψυχολογικά προβλήματα και ανασφάλειες και φοβίες, τα οποία δεν έχουν φυσικά κάποια λειτουργία, αιτία εγκεφαλική. Γιατί υπάρχουν και τέτοια πράγματα, κάτι δεν λειτουργεί στον εγκέφαλο και μετά ο άνθρωπος μπορεί να πάθει κάτι σαν κατάθλιψη. Αλλά αυτό φεύγει με τα φάρμακα. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος λειτουργεί σωστά το σώμα του, δεν μπορεί να έχει άγχος αν είναι ορθόδοξος πραγματικά. Δεν μπορεί να έχει φοβίες και τέτοια πράγματα. Γιατί η Ορθοδοξία θεραπεύει το νου του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Θεό κατά το εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστόν το Θεό παραθώμεθα, και έρχεται η ειρήνη μέσα στην καρδιά του και στην ψυχή του. Αιρετικός ήταν εκείνος του οποίου τα δόγματα δεν ήταν ορθόδοξα. Έτσι δεν του επέτρεπαν να φτάσει στην κάθαρση και στο φωτισμό. Η χάρις δηλαδή δεν ενεργεί, δεν έρχεται να θεραπεύσει κάποιον όταν δεν έχει ορθή δογματική συνείδηση. Δεν μπορείς να έχεις εσφαλμένη γνώση για τον Θεό, εσφαλμένη δόξα για τον Θεό και να θέλεις ο Θεός να έρθει και να κατοικήσει μέσα σου. Δεν γίνεται. Η Ορθοδοξία προσφέρει τη θεραπεία και οδηγεί τον άνθρωπο στην κάθαρση και στο φωτισμό. Η ιατρική επιστήμη ενδιαφέρεται μεταξύ άλλων και για το γενικότερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου να είναι κατάλληλο, ώστε ο άνθρωπος να είναι και να παραμένει και ψυχικά υγιής. Διότι ένα υγιές περιβάλλον βοηθά τον άνθρωπο να έχει και ψυχοσωματική υγεία, όπως και η προληπτική ιατρική. Δηλαδή ο γιατρός πρέπει να διαφερθεί για ένα συγκεκριμένο υγιές κοινωνικό πλαίσιο ζωής. Όμως η κύρια μέρημνά του είναι η σωματική υγεία, δηλαδή το να κάνει καλά τους ανθρώπους από τις συγκεκριμένες παθήσεις τους. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και κατά τη στοιχεία και με τον παπά της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έχει πατερικό φρόνημα και βίωμα. Η κύρια μέρημνά του είναι η ψυχική υγεία των ανθρώπων, όπως την καθορίσαμε στα προηγούμενα, και όχι όπως την εννοεί η ψυχιατρική επιστήμη. Όλων των ανθρώπων, το να βρουν οι άνθρωποι τη Βασιλεία του Θεού που είναι κρυμμένη μέσα τους. Κατά το ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτό είναι το κύριο έργο του παπά και του επισκόπου, της ενορίας, της κάθε ενορίας. Όχι να κάνουμε παιχνίδια τένις και ποδόσφαιρο για τα παιδιά. Δεν λέω να μην τα κάνουμε ως μια αρχική ας πούμε έλξη και μια μέθοδο για προσέλκυση των παιδιών. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα του ιερέα και του επισκόπου είναι να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην κάθαρση και στο φωτισμό, να διορθωθεί ο νους τους και όχι να εξασφαλίσουμε ένα υγιές, θα λέγαμε, εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό είναι έργο των γιατρών, όπως είπε προηγουμένως, του Δήμου ενδεχομένως, εντάξει, να κάνει πάρκα κλπ. Αυτό βοηθάει λίγο, βέβαια, πολύ λίγο. Δεν βοηθάει στην ψυχική υγεία του ανθρώπου, στην πλήρη ψυχική υγεία. Εξασφαλίζει κάποιες συνθήκες ευνοϊκές. Αλλά η πλήρης ψυχική υγεία θα έρθει μόνο με την κάθαρση από τα πάθη. Γιατί η κύρια αιτία της νόσου βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, όχι στο περιβάλλον. Διορθώνοντας το περιβάλλον, δεν διορθώνεται ο άνθρωπος. Πρέπει ο ίδιος να μετανοήσει, να καθαρθεί από τα πάθη, να απαρνηθεί. Καταρχήν να παραδεχθεί ότι είναι άρρωστος, έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Να παραδεχθεί ότι είναι αμαρτωλός και μετά να προχωρήσει στη διαδικασία της μετάνοιας και της κάθαρσης. Και αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας. Σήμερα δυστυχώς διαφημίζουμε, και αυτό είναι λάθος, είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο, πόσες μερίδες φαγητό δίνουμε. Η Εκκλησία λέει δίνει, ξέρω πόσες, 200.000 μερίδες. Εντάξει, ο Χριστός τι είπε όμως? Είπε να το λες? Δεν είπε να το λες. Αλλά και πάλι, και που το κάνεις, αυτό είναι το κύριο έργο. Έτσι θέλουν οι πολιτικοί να κάνουν την Εκκλησία, να την καταντήσουν. Ένα κοινωνικό, ας πούμε, ίδρυμα. Ένα ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό είναι η Εκκλησία? Να προσφέρει κοινωνική πρόνοια? Όχι. Το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να προσφέρει θεραπεία ψυχής στο λαό. Γιατί όσο και να του δώσεις του άλλου ένα πιάτο φαΐ, πάλι θα πεινάσει. Αλλά όταν του δώσεις τη θεραπεία του νου του, αυτό είναι μια ευλογία που του δίνεις στην αιωνιότητα. Και αυτό πρέπει να λάβουμε όλοι, ότι είναι το κύριο έργο της ενορίας και των ιερέων και των επισκόπων. Το να βρουν οι άνθρωποι την κρυμμένη βασιλεία που υπάρχει μέσα τους. Αλλά αυτό πώς γίνεται? Γίνεται με την ενεργοποίηση του νοός του ανθρώπου. Πρέπει να λειτουργήσει ο νους του ανθρώπου. Αυτή η ενεργοποίηση είναι ο πυρήνας της προσπάθειας του Ορθοδόξου Ιερέως με πατερικό φρόνημα. Κατ' επέκταση, ο κύκλος της προσπαθίας και του ενδιαφέροντός του αγγίζει όλα τα κοινωνικά θέματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτός και κατ' επέκταση η Εκκλησία πρέπει να αντικαταστήσει το κύριο έργο της, που είναι το θεραπευτικό, με όλα τα άλλα τα περιφερειακά. Να κάνουμε συσίτια, να κάνουμε καταστήματα, πώς τα λένε τώρα αυτά, κοινωνικά παντοπολία και κοινωνικά ιατρία. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά, καλά πράγματα είναι και αυτά, αλλά είναι τα περιφερειακά, δεν είναι το κύριο έργο. Πολλές φορές οι ιερείς αναλώνονται σε αυτά και μένει πίσω η κατήχηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε το πρώτο και το σπουδαιότερο όπλο που έχει η Εκκλησία είναι ο Λόγος. Ο Λόγος του Θεού. Το κήρυγμα. Και είναι ευλογία που εδώ στα Γεννησά γίνονται πολλές ομιλίες. Είναι πολύ σπουδαίο. Και γενικά στην Επισκοπή εδώ Δέσης. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού, που είναι το θεραπευτικό φάρμακο των ψυχών. Γιατί πώς θα μπει ο άλλος στη διαδικασία της κάθαρσης αν δεν ακούσει για κάθαρση και για μετάνοια? Ο Ιερός Χρυσόστομος αγαπούσε πάρα πολύ το κήρυγμα και έκανε και κάθε μέρα κήρυγμα και πολλές φορές την ημέρα, γιατί ήξερε τι τεράστια σημασία έχει ο Λόγος του Θεού. Και ο ίδιος ο Χριστός μας, βλέπετε, αν κανείς διαβάζει την Αγία Γραφή, αλλά είπαμε πρέπει να έχεις ενεργό το Άγιο Πνεύμα για να το καταλάβεις αυτό, και το είχαν οι Άγιοι Πατέρες και μας το λένε, όπου βρισκότανε μιλούσε ο Χριστός μας, μα μέσα στο σπίτι ήτανε, μιλούσε. Και η Μάρθα διαμαρτυρότανε, γιατί λέει η Μαρία μάφησε μόνη μου. Ο Κύριος έκανε κήρυγμα εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι, εκεί που πήγαν να τον φιλοξενήσουν, να τον κάνουν τραπέζι, δεν έχανε χρόνο, παντού μιλούσε. Και οι Απόστολοι εκεί ήταν συνεχώς. Κάθισε να ξεκουραστεί λίγο, μίλησε στη Σαμαρίτιδα. Κέρδισε αυτή την ψυχή ο Χριστός μας, αν και ήταν κατάκοπος. Αυτό είναι το κύριο έργο του ιερέως. Να ιερουργεί, να κάνει τη λειτουργία και τις ακολουθίες και να κηρύττει. Ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης ήταν καθόλου το μεσαίωνα ο κατεξοχήν θεολόγος της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Όλοι οι πατέρες αυτόν επικαλούνται μετά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή σαν την πιο μεγάλη αυθεντία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα βέβαια συνηθίζουμε μετά ιδίως την καθιέρωση της εορτής των Τριών Ιεραρχών να θεωρούμε τους τρεις ιεράρχες ως τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πατερικής παραδόσεως. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ακολουθεί καταπόδας τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο οποίος μιλάει για αυτές τις διαδικασίες, την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Οπότε, αν θέλει κανείς να δει πώς σκέπτονται οι πρόγονοί μας κατά το μεσαίωνα, είναι υποχρεωμένος να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τον Διονύση τον Αρεοπαγίτη, άσχετα με το θέμα του ποιος ακριβώς είναι αυτός ο Διονύσης Αρεοπαγίτης, γιατί υπάρχει μια αμφισβήτηση αν είναι ο αληθινός ή αν είναι κάποιος που έβαλε το όνομά του. Σημασία είναι όμως το περιεχόμενο, το οποίο είναι ορθοδοξότατο των συγγραμμάτων του φερωμένου ως Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Και όπως το λέει εδώ ο πατήρ Ιωάννης, είναι η βάση και για τους άλλους Άγιους Πατέρες. Νομίζω να σταματήσουμε εδώ και αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτά. Βέβαια ανοίγουμε αρκετά θέματα, ίσως και για κάποιους για πρώτη φορά να τα ακούνε, να ακούγονται λίγο δυσνόητα, προσπαθούμε να τα λέμε απλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας βάζουν στην καρδιά της Ορθοδοξίας, που είναι η θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου, η θεραπεία του νου του ανθρώπου. Υπάρχει κάτι?
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Να ρωτήσω, η θεραπεία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη δώσει. Οι ψυχίατροι, για ποιο λόγο υπάρχουν, αφού δεν γνωρίζουν την ψυχή μας? Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν, αν είμαστε ψυχικά ασθενείς?
Έκανε έναν υπενιγμό προηγουμένως, ναι, τέλειωσες. Είπα ότι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουν όνομα. Έτσι, δεν είναι ψυχίατροι, είναι παραπλανητικό το όνομά τους. Όπως και τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα. Έτσι, δεν είναι ψυχοφάρμακα. Είναι φάρμακα που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Ξέρουμε πώς λειτουργούν. Η ψυχή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με την ύλη, έτσι. Όχι ότι είναι τελείως άειλη, δεν είναι τελείως άειλη, αλλά οπωσδήποτε είναι πνεύμα. Δεν είναι σώμα, όπως το ξέρουμε. Λοιπόν, τα φάρμακα επιδρούν στο σώμα, επιδρούν στο νευρικό σύστημα, επιδρούν στους νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα, στους νευροδιαβιβαστές, στις ουσίες οι οποίες δηλαδή εκλείονται ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα και αλλάζουν τις λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Αυτό τώρα θεραπεύει την ψυχή? Όχι, το νευρικό σύστημα θεραπεύει. Γι' αυτό σας είπα ότι μας βοηθάνε σε αυτό το σημείο οι ψυχίατροι. Ένας λόγου χάρη που λόγω της αμαρτωλής του ζωής και του πολύ μεγάλου του άγχους έχει φτάσει να προκαλέσει και σωματικές επιπτώσεις και βλάβες, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ψυχίατρο. Δεν είναι αρκετό να εξομολογηθεί δηλαδή. Θα εξομολογηθεί, θα πάρει την οδηγία που πρέπει για να θεραπευτεί, για να καθαρθεί, αλλά για να βοηθηθεί και το σώμα του θα πρέπει να πάει και να πάρει και κάποια βοήθεια ιατρική, έτσι. Όταν δηλαδή η αμαρτία έχει τόσο προχωρήσει τον άνθρωπο που έχει επιδράσει και στο σώμα, σε αυτό μας βοηθάνε οι ψυχίατροι, έτσι. Όμως ο ψυχίατρος σε καμιά περίπτωση δεν θεραπεύει την ψυχή, είπαμε τι θεραπεύει, το νευρικό σύστημα, και μέχρι εκεί. Γι' αυτό οι άνθρωποι, ας πούμε, που παθαίνουν λόγω χάρη κατάθλιψη, έτσι, η θεραπεία είναι εν μέρη. Όταν πάνε και πάρουν κάποια χάπια και ηρεμήσουν και λοιπά, φύγουν κάποιες εκρήξεις που έχουν, κρίσεις και λοιπά, Η πλήρης θεραπεία θα είναι να πάνε να εξομολογηθούν και να μπουν στη θεραπευτική της Ορθοδοξίας, έτσι, την κάθαρση, τον φωτισμό. Να πολεμήσουν τα πάθη τους. Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε ότι η κατεξοχήν αιτία της κατάθλιψης είναι ο εγωισμός. Είναι η περηφάνεια. Δεν είναι ο εγκέφαλος, όπως λένε οι ψυχίατροι, ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο. Μπορεί να μην πάει και κάτι καλά και να συμβάλλει, έτσι. Και σε εκείνο το κομμάτι βοηθάνε. Αλλά η πλήρης θεραπεία θα γίνει όταν ο άνθρωπος μπει στη θεραπεία αυτή που είπαμε, της Ορθοδοξίας. Όταν πολεμήσει τον εγωισμό του. Όταν ταπεινωθεί. Όταν συγχωρήσει. Όταν πιστέψει στο Θεό. Πραγματικά να πιστέψει στο Θεό. Τότε φεύγει το άγχος. Αλλιώς πώς θα φεύγει το άγχος? Με αγχολητικά. Με ανταγχολητικά απλώς λίγο θα κατασταλεί το νευρικό σύστημα και θα γίνεις λίγο πιο ήρεμος έως κοιμισμένος. Λοιπόν, αλλά η θεραπεία θα έρθει πότε? Όταν εμπιστευτείς στο Θεό. Όταν αφήσεις τη ζωή στο Θεό και τη ζωή των άλλων στο Θεό. Όχι να είσαι με το κινητό κάθε 5 λεπτά να τον παίρνεις να δεις αν είναι καλά. Και τι έγινε, πότε άμαθες ότι είναι καλά? Τον βοηθάς έτσι? Ούτε εσύ βοηθιέσαι ούτε εκείνος. Η αληθινή βοήθεια θα είναι να τον εμπιστευτείς, να τον αφήσεις και αυτόν στο Θεό και εσύ να αφαιθείς στο Θεό. Αυτό που λέει συνέχεια η Εκκλησία, εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και έτσι φεύγει το άγχος, καταλάβατε. Δεν φεύγει με τα χαπάκια. Εκεί απλώς παίρνεις μια αρχική βοήθεια. Τώρα αν ο άλλος δεν θέλει να εξομολογηθεί, δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και θέλει να πηδήσει από τον μπαλκόνι, εκεί εντάξει, θα πάει στον ψυχίατρο, τι θα κάνουμε. Αφού δεν θέλει να θεραπευτεί, τουλάχιστον να μην πηδήσει από τον μπαλκόνι, μέχρι να του έρθει το μυαλό να πάει και να πάρει την πλήρη θεραπεία μέσα στον Χριστό και στην Εκκλησία. Εντάξει.
Ευλογείτε. Μία διευκρίνηση θα ήθελα εγώ. Είπατε πως όσο ο άνθρωπος έχει και άλλες αγάπες, δεν ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Πάθη εννοούμε αγάπες ή συνανθρώπους μας?
Μπορεί να είναι πάθη, μπορεί να είναι προσκολήσεις, μπορεί να είναι και άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι όμως αγαπώνται εμπαθώς. Είδωλα. Άλλος κάνει είδωλο, ας πούμε, τον εαυτό του, το σπουδαιότερο είδωλο, έτσι, το κυριότερο είδωλο, είναι ο εγωισμός, είναι η περηφάνεια, είναι ο εαυτός μας, είναι το είδωλο, έτσι, το στείνουμε μέσα μας και το προσκυνάμε. Η φιλαυτία, θα μας πούν οι πατέρες, έτσι, το πρώτο νόσημα του ανθρώπου, του βρώμικου ανθρώπου, έτσι, του ακάθαρτου ανθρώπου, είναι η φιλαυτία. Αγαπάει άρρωστα, προσέξτε, τον εαυτό του και μάλιστα το σώμα του. Μην κουραστώ, μην πονέσω, μην αρρωστήσω, μην ιδρώσω κλπ. Κλπ. Έτσι. Οπότε, αυτό τι τον εμποδίζει? Τον εμποδίζει να αγαπήσει αληθινά τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Γιατί λέει τώρα για να αγαπήσει τον Θεό πρέπει να κάνω θυσία, πρέπει να ξυπνήσω 6 ώρα το πρωί να πάω στην εκκλησία. Στάσου. Η φιλαυτία από μέσα σου λέει: στάσου και από τις 6 ώρα. Κάτσε να χτυπήσει η τρίτη καμπάνα. Η τέταρτη, αν υπάρχει τέταρτη. Λοιπόν, αυτό είναι η φιλαυτία, καταλάβατε. Και δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσει μετά το Θεό αληθινά. Δεν μπορεί να καθαρθεί. Τον εμποδίζει αυτό το είδωλο που έχει μέσα του. Εαυτός του είναι το είδωλο. Άλλος έχει είδωλο το χρήμα. Σου λέει, τι τώρα εγώ θα χάσω για αυτά που λέει ο Χριστός. Θα πω και ένα ψέμα να πάρω και την επιδότηση και ας λέει ο Χριστός. Καταλάβατε. Οπότε χωρίζεται το Χριστό. Τον εμποδίζει η αγάπη που έχει στο χρήμα. Ενώ ο άλλος θα σου πει, εντάξει, ας τα χάσω, αφού ο Χριστός λέει να μην λέμε ψέματα. Οτιδήποτε δηλαδή άλλο που αγαπάει ο άνθρωπος εμποδίζει τον άνθρωπο να τηρήσει την πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή τι λέει? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου. Έτσι δεν λέει? Δεν λέει κατά ένα ποσοστό, δώσε ένα 50% στο Θεό, άντε και ένα 50% κάπου αλλού. Έτσι, ούτε ένα 99% στο Θεό και ένα 1% κάπου αλλού. Θέλει το 100%. Όχι γιατί είναι εγωιστής ο ίδιος, αυτό είναι βλασφημία να το πούμε για το Θεό. Αλλά για εμάς το θέλει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε διχασμένοι. Γιατί όταν έχεις και άλλες αγάπες, είσαι διχασμένος. Μοιράζεσαι δηλαδή. Και ένας διχασμένος είναι διασπασμένος. Και ένας διασπασμένος είναι νεκρωμένος. Έτσι, δεν μπορείς να είσαι διασπασμένος, είσαι κομμένος σε δύο κομμάτια, τρία, πέντε, δέκα και να λες ότι είσαι ζωντανός, αφού είσαι κομματιασμένος. Θα πρέπει να ενοποιηθείς, να γίνεις ένα, να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Αυτό ακριβώς θέλει ο Χριστός. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο άμα αγαπήσουμε τον Χριστό εξ όλης της καρδίας. Τότε γινόμαστε ένα μέσα μας. Γιατί η αμαρτία δεν μας χώρισε μόνο από τον Θεό. Είδα την πρωτόπλαστη κάνουν αμαρτία, έτσι δεν είναι? Παρακόει το Θεό. Οπότε χωρίστηκαν από το Θεό. Αλλά χωρίστηκαν και μεταξύ τους. Έτσι, ο Αδάμ τα ρίχνε στην Εύα, η Εύα στο φίδι. Διασπάστηκαν οι αγάπη μεταξύ τους. Αλλά χωρίστηκαν και με τον εαυτό τους. Και μέσα τους έγιναν κομμάτια. Διασπάστηκαν και μέσα τους. Η αμαρτία αυτό κάνει. Χωρίζει και από το Θεό και από τον πλησίον και από εμάς τους ίδιους. Χάνει ο άνθρωπος και τον εαυτό του. Και το λένε κιόλας έτσι, δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Έτσι είμαι χίλια κομμάτια, λέει μέσα μου. Έτσι είναι. Η γλώσσα λέει την αλήθεια, έτσι, ακόμα και αν δεν το θέλει ο άνθρωπος. Το ομολογεί. Και η ενοποίηση γίνεται με τη διαδικασία αυτή τη θεραπευτική κάθαρση και κατεξοχήν με την ωραία προσευχή. Όταν ο άνθρωπος επιμένει και επικαλείται τον Κύριο συνεχώς, η ψυχή του που είναι κομμάτια σιγά σιγά γίνεται ένα. Μαζεύονται όλες οι δυνάμεις της ψυχής, συγκεντρώνονται, ενοποιούνται και ο άνθρωπος μπορεί πλέον, προσέξτε, καταρχήν να βρει τον εαυτό του και μετά να βρει τον Θεό. Γιατί αν δεν βρεις τον εαυτό σου, πώς θα βρεις τον Θεό? Πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου, να μαζέψεις τα κομμάτια σου και αφού βρεις τον εαυτό σου, μετά να βρεις και τον Θεό, να μιλήσεις στον Θεό. Αυτό κάνει η ωραία προσευχή. Ο νους του ανθρώπου, όσο ο άνθρωπος είναι, έχει και άλλες αγάπες, είναι μακριά από την καρδιά, λένε οι πατέρες. Είναι έξω. Είναι χυμένος στα κτίσματα. Και αγαπάει, σας είπα, είδωλα. Τον εαυτό του, τα χρήματα, τη δόξα του κόσμου, τις ειδονές, τις αρκικές κλπ. Και ο νους είναι σε αυτά. Όπου αγαπάς εκεί είναι και ο νους σου. Δεν είναι λοιπόν ο νους στη θέση του. Έχει φύγει. Η θέση του νου είναι η καρδιά. Όταν ο άνθρωπος ησυχάσει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και πλέον δεν διασκορπίζεται ο νους του προς τα έξω, προς τις αγάπες αυτές τις άλλες, και έρθει στον εαυτό του, στην καρδιά, τότε λέει ανεβαίνει στο Θεό. Τότε βρίσκει στο Θεό. Όσο ο άνθρωπος δεν αποβάλλει αυτές τις άρρωστες αγάπες, τις άλλες αγάπες, δεν μπορεί να βρει καταρχήν τον εαυτό του και μετά και τον Θεό. Είχε έρθει ένας άνθρωπος στο Άγιο Όρος και μου λέει, πάτερ, να κάνω κάτι, λέει. Εντάξει, ήταν καλοκαίρι, είχε ζέστη πολύ. Όχι, λέει, να κάνω κάτι στον κήπο. Τέλος πάντων, του λέω, άντε, πήγαινε, αφού θες να κάνεις κάτι. Πήγε, χάθηκε, όλη την ημέρα ήταν στον κήπο. Έρχεται το βράδυ, του λέω, τι γίνεται, λέει, είμαι πολύ χαρούμενος, πάτερ. Τι χαρούμενος, λέει, όλη η μέρα μέσα στον ήλιο κουράστηκε, είσαι και χαρούμενος? Ναι, λέει, γιατί βρήκα, πάτερ, ώρα, λέει, να σκεφτώ. Ξέρεις, λέει, εκεί που είμαι στην πόλη που δουλεύω, δουλεύουμε σαν μηχανές και δεν ξέρουμε και γιατί δουλεύουμε. Απλώς σαν γρανάζια μιας μηχανής. Και δεν βρίσκουμε χρόνο να σκεφτούμε, όχι να προσευχηθούμε, ούτε καν να σκεφτούμε. Απλώς δουλεύουμε. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι φτιαγμένος. Να είναι ανεξάρτημα μιας μηχανής. Αυτός χάρηκε όχι γιατί βρήκε το Θεό, γιατί βρήκε τον εαυτό του. Βρήκε λίγο χρόνο εκεί μέσα στην ησυχία του Αγίου Όρους να σκεφτεί. Να συμμαζέψει λίγο τον εαυτό του, να ησυχάσει. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, η ησυχία είναι αρχή της καθάρσεως. Αρχή της διαδικασίας θεραπευτικής, δηλαδή είναι να ησυχάσεις. Να κόψεις τα περιττά. Το πρώτο δηλαδή πρέπει να κάνετε κι εσείς και όλοι μας, να κόψουμε όλα αυτά τα περιττά τα οποία μας διασπούν, μας παίρνουν το νου. Αυτές οι αγάπες που είπατε. Να τις κόψεις αυτές. Και να πεις, τάζω, εγώ πρέπει να αγαπήσω τον Θεό. Να μαζευτώ στον εαυτό μου. Να ησυχάσω. Και από εκεί και μετά θα ανέβω στο Θεό. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή? Γιατί ενώ πάμε να μιλήσουμε στο Θεό, φεύγει ο νους μας? Γιατί είναι φευγάτος όλη μέρα. Και έχει μάθει να γυρνάει. Έχει μάθει αυτό που λέμε την αλητεία. Και θα πρέπει να το μάθεις τώρα το αντίθετο. Να έρθεις στο σπίτι του. Να έρθεις στην καρδιά και μετά στο Θεό. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Γιατί ο αλήτης δεν μαζεύεται. Θέλεις τρίμωγμα. Άμα το ζητήσουμε το Θεό θα μας βοηθήσει και ο Θεός, έτσι, μας βοηθήσει. Βοηθάει πολύ να κάνετε μία, ας πούμε, ώρα ή μισή ώρα ή ένα τέταρτο ή έστω 10 λεπτά κάθε μέρα. Αυτό που λέμε έναν κανόνα με την ευλογία του πνευματικού σας και εκείνη την ώρα να συμμαζεύετε το νου σας, να τον αδειάζετε από όλα τα άλλα. Έστω εκείνη την ώρα. Και αυτό σιγά σιγά να γίνεται πιο πολύ. Έτσι, πιο πολύ. Κάποιος άλλος. Ναι, ο Δαμιάνας εκεί πέρα.
Ευλογείτε, Πατέρα. Κύριε. Ήθελα να ρωτήσω, κατάλαβα το κομμάτι αυτό με την αγάπη προς τον Θεό και με την αγάπη τη δικιά μας προς τα πάθη μας. Αυτό που είχα πορεία είναι η αγάπη μας στον συνάνθρωπο, η ελεημοσύνη μας, το να ασχοληθούμε, ας πούμε, να δούμε γύρω μας τι γίνεται, να νοιαστούμε λίγο για τους γύρω μας, για το... και αυτό είναι ένα κομμάτι αγάπης, ας πούμε. Κατά πόσο μπορεί να μας επηρεάσει πνευματικά και να μην είμαστε στον εαυτό μας προς τον Θεό. Δηλαδή, όταν λέμε να κλειστούμε, εγώ εν μέρει το καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη, επειδή γυρνάς το κεφάλι σου, βλέπεις έναν άπορο, βλέπεις, ας πούμε, οτιδήποτε και θέλεις να βοηθήσεις, είναι πρέπει, δηλαδή, σε αυτή την αγάπη προς τον πλησίον, ισχύει ή φεύγεις εσύ με την αγάπη που δίνεις σωστά και μαγεία.
Ισχύει, γιατί είναι στην κατεύθυνση της στήρησης των εντολών του Θεού. Έτσι, η αγάπη στον πλησίον είναι πάλι αγάπη στο Θεό. Γιατί στο πρόσωπο του πλησίου είναι ο Χριστός. Οπότε όταν δίνεις τον πλησίον, πάλι στο Χριστό δίνεις. Έτσι, δείχνεις αγάπη. Οπότε είναι το ίδιο. Είτε δίνεις στο Χριστό με την προσευχή, είτε δίνεις ελεημοσύνη στον πλησίον, πάλι στο Χριστό δίνεις. Έτσι. Υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό. Ίσως θυμηθείτε τώρα, μου διαφεύγει το όνομα του Αγίου. Ο οποίος περπατούσε στον δρόμο, ήταν στρατιώτης και βρήκε στον δρόμο έναν πεθαμένο, έναν κοιμημένο, ο οποίος μάλιστα ήταν και γυμνός. Και δεν είχε πώς να το σκεπάσει και έβαλε τη χλένη του, είχε το σπαθί, τον έκοψε στη μέση και τον σκέπασε με αυτό. Και τη νύχτα είδε τον Χριστό να φοράει τη χλένα του. Και να λέει στους άλλους, βλέπετε με τι με έντυσε ο... Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν το θυμηθώ. Το θυμάται κανείς. Ποιος Άγιος ήταν. Λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός φορούσε τη χλένα του στρατιώτη. Ενώ ο στρατιώτης έντυσε τον πεθαμένο, έτσι. Στο πρόσωπο του πεθαμένου ήταν ο Χριστός. Κάτι άλλο. Εσείς, ναι, πες, εσύ, ναι.
Ευλογείτε, Πάτερ. Ξέρουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η θρησκεία των θρησκειών. Ήξερα εγώ δηλαδή. Τώρα αναρωτιέμαι δηλαδή με έναν ορισμό.
Έτσι το λέγανε κάποια. Είπαμε ότι δεν είναι θρησκεία.
Ναι, δεν
με
είναι
την
γι' αυτό. Θέλω
τη δυσδαιμονία. Η Ορθοδοξία είναι αποκάλυψη.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Έναν ορισμό.
Είναι αποκάλυψη. Είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο.
Ναι.
Ενώ όλες οι άλλες θρησκείες είναι δυσδαιμονίες. Και είναι, ας το πούμε, μία, κατά κάποιο τρόπο, αποτυχημένη προσπάθεια, και δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά, του ανθρώπου να βρει τον Θεό, να ανέβει στον Θεό. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος που είναι κτιστός να φτάσει το άκτιστο. Πρέπει το άκτιστο να έρθει στο κτιστό. Και αυτό έγινε στην Ορθοδοξία, έγινε δια του Χριστού. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, πήρε την ανθρώπινη φύση, την ένωσε στο πρόσωπό του, και γίνεται η γέφυρα του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε στο Θεό παρά μόνο δια του Χριστού. Έτσι, ο οποίος είναι η γέφυρα που ενώνει το κτιστό με το άκτιστο. Γιατί στο Χριστό υπάρχει και το κτιστό, η ανθρώπινη φύση και το άκτιστο, η θεότητα. Όποιος ενώνεται λοιπόν με το Χριστό, ενώνεται με το Θεό. Και δεν μπορείς αλλιώς να ενωθείς. Παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Τι είναι η Θεία Κοινωνία? Αυτό είναι. Παίρνουμε τη θεότητα. Και ενωνόμαστε με τον Θεό. Αλλιώς δεν μπορείς να ενωθείς με τον Θεό. Πώς θα πάει ο άνθρωπος που είναι εκτιστός στον άκτιστο Θεό? Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό όσοι αρνούνται τον Χριστό δεν έχουν πρόσβαση στον Θεό. Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Ιεχωβάδες, όλοι. Όλες οι αιρέσεις και οι θρησκείες τι κάνουν? Αρνούνται τον Χριστό. Παρατηρήστε το, όλες. Ή έχουν εσφαλμένη δόξα για τον Χριστό και για το Άγιο Πνεύμα. Και οι παπικοί έχουν εσφαλμένη δόξα, εσφαλμένη θεώρηση δηλαδή του Χριστού και του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό και έχουν χάσει την πρόσβαση στον Θεό.
Να το πούμε σαν ορισμό η γέφυρα, η ένωση με τον Χριστό.
Η αποκάλυψη.
Η αποκάλυψη.
Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η Ορθοδοξία. Και είπαμε ότι είναι θεραπεία, έτσι, είναι ιατρική επιστήμη. Η ιατρική της ψυχής. Είναι θεραπεία της ψυχής. Καμιά άλλη μέθοδος δεν θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Καμιά ψυχιατρική μέθοδος, καμιά φιλοσοφική μέθοδος, καμιά πολιτική μέθοδος, θρησκευτική μέθοδος, καμιά δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Μόνο η Ορθοδοξία. Αυτό είναι κέριο να το καταλάβουμε. Πουθενά αλλού η ψυχή δεν θεραπεύεται. Εντάξει, να ορίστε πίσω εκεί.
Ευχή σας, Πάτερ. Υπάρχει περίπτωση αυτή η ψυχικά άρρωστη να είναι επίρρεια δαιμονική?
Οπωσδήποτε. Υπάρχει και αυτό, βέβαια.
Αυτό το ψυχίατρος τζάπα πάνω στη
ζωή. Σας είπα, ο ψυχίατρος, που κακώς το λέμε ψυχίατρο, ας το πούμε έτσι, ο νευρολόγος, κάνει μία καταστολή στο νευρικό σύστημα, κατά κανόν, αυτό κάνει.
Ναι.
Μία διόρθωση σωματική. Το οποίο φυσικά δεν επιδρά ούτε στην ψυχή πραγματικά, ούτε στους δαίμονες, έτσι, ούτε στους δαίμονες. Αν υπάρχει δαιμονική επίρρεια και ενέργεια, που σίγουρα υπάρχει, όταν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρμένος και καθαρμένος, επηρεάζεται από τους δαίμονες, σαφώς. Αλλά υπάρχει και η δαιμονοκαταλήψια, το οποίο είναι μια βαρύτερη μορφή επιρροής, έτσι, όπου ο άνθρωπος πλέον είναι κατοικητήριο του δαίμονα, ο δαίμονας δηλαδή υποστατικά κάθεται μέσα του, δηλαδή κατοικεί ως πνεύμα, ως οντότητα μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι η δαιμονοκαταλήψη, είναι η λεγόμενη δαιμονισμένη, έτσι, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται ότι είναι ψυχασθενείς, ψυχοπαθείς, αλλά δεν είναι, έχουν πονηρό πνεύμα, το οποίο τους αλλάζει και τη φωνή, τους κάνει να χτυπιούνται, να σκύρουν τα ρούχα τους κλπ, διάφορα, έτσι. Άλλο αυτό και άλλο αυτός που έχει δαιμονική επίρρεια. Ένας που έχει πάθει, που είναι φιλάργυρος, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι είναι και δαιμονισμένος, ότι κατοικεί μέσα του δαίμονας, αλλά οπωσδήποτε έχει την επίρρεια του δαίμονα της φιλαργυρίας. Έτσι υπάρχει ειδικός δαίμονας που σπρώχνει τον άνθρωπο να αγαπάει τα χρήματα, τα πάθη. Και έχει διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται στον πνευματικό. Αν πάει να ξεμολογηθεί, θα το πει. Ότι αυτά οφείλονται στη φιλαργυρία σου. Έτσι, αυτοί όλοι θεραπεύονται φυσικά μόνο στην Ορθοδοξία, και οι δαιμονισμένοι και αυτοί που έχουν δαιμονική επίρρεια. Και εκεί είναι μεγάλη ταλαιπωρία, που πάνε στους ψυχιάτρους και προσπαθούν εκεί να τους θεραπεύσουν με φάρμακα, ενώ δεν υπάρχει αιτία τέτοια, ασωματική δηλαδή, που να βοηθάνε τα φάρμακα. Κάτι άλλο? Ναι.
Ευλογείτε. Αν έχει ευλογία λίγο κάτι πάνω σε αυτά που μας είπατε, διάβασα πρόσφατα σε ένα ψαλμό στο 39ο, στο στίχο 7, όπου λέει «Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτισμένο, κατηρτίσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ εζήτησας». Και στη μετάφραση ο κύριος Τρεμπέλας λέει «Εξ ευγνωμοσύνης ηθέλησα να σου προσφέρω θυσίας», σε αυτό που είχατε πει πιο μπροστά. «Αλλά ούτε αιματηρά θυσίαν, ούτε ανέμακτον προσφοράν καρπών ή άλλων δώρων ηθέλησας», δεν θέλησας δηλαδή. «Μου έδωκες δε τέλειον και πρικισμένον μενούν σώμα, όπως καθαγιάζω τούτο δια της προσέ υπακοής. Θυσίαν κατακαιωμένας ολοκλήρους επί του θυσιαστηρίου και θυσίας εξυλαστικάς προσφερωμένας περί αμαρτίας δεν εζήτησας». Ο λογισμός μου λέει ότι μέσα σε αυτό το στίχο έχει περικλεί όλα όσα μας έχετε πει και για το νου, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε το νου μας, την ψυχή μας, το ότι δεν χρειάζεται ο Θεός θυσίες από εμάς άλλες, παρά μόνο υπακοή στο θέλημά Του. Δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα μας λέει ο Θεός τι ακριβώς θέλει από εμάς.
Είναι η κατεξοχήν θυσία στην οποία ευχαριστείται ο Θεός, είναι το θέλημάτός μας. Γι' αυτό και η προϋπόθεση για να γίνουμε χριστιανοί είναι να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Και αυταπάρνηση σημαίνει άρνηση του θελήματός μας. Ο Κύριος είπε, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο με. Η απάρνηση του εαυτού μας είναι απάρνηση του θελήματός μας. Γιατί κατεξοχήν αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι το θέλημα. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία, η βούληση, το αυτεξούσιο. Και ο άνθρωπος πρέπει να καταθέσει την ελευθερία του στο Θεό, να ελευθερωθεί από την ελευθερία του, θα λέγαμε. Έτσι, να αρνηθεί την ελευθερία του με ποια έννοια? Να υποταχθεί στις εντολές του Θεού, να κάνει τις εντολές του Θεού, να τηρεί τις εντολές του Θεού. Οπότε ελευθερώνεται πραγματικά μετά από τα πάθη του. Και τότε βγαίνει στην περιοχή της αληθινής ελευθερίας. Μπαίνουμε στην αληθινή ελευθερία δια της υποταγής, δια της υπακοής. Δεν θέλει ο Θεός εξωτερικές θυσίες, όπως κάνουν οι Φαρισαίοι, όπως κάνουν και οι σύγχρονοι ειδωλολάτρες, έτσι. Και οι Ορθόδοξοι που έχουν κάνει την Ορθοδοξία θρησκεία. Και σου λέει, θα πάω τόσα χρήματα, θα πάω μια μεγάλη λαμπάδα, θα κάνω τόσα ευχέλια κλπ. Για να πετύχω αυτό που θέλω. Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από αυτά. Και υποχρεώνεται μετά να σου κάνει αυτό που θέλεις, επειδή εσύ έδωσες αυτά και αυτά και αυτά. Αλλά τη ζωή σου δεν τη δίνεις. Τη ζωή σου δεν την αλλάζεις. Ο Θεός δεν θέλει αυτό. Θέλει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να υποταχθούμε στο θέλημά του, έτσι, να κάνουμε. Να δείξουμε την αγάπη μας, γιατί λέει, ποιος με αγαπάει? Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Δεν λέει αυτός που κάνει προσφορές και θυσίες εξωτερικές. Κάτι άλλο? Εσύ είπες, κάποιος άλλος δεν υπάρχει. Λοιπόν, τελευταία και θα πεις. Α, είναι. Ναι, πες. 4 λεπτά έχουμε ακόμα.
Ναι. Είπατε και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστο έργο. Επίσης μας λένε να μελετάμε τις γραφές. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε τις γραφές χωρίς το φόβο πλάνης? Πώς μελετάμε τις γραφές? Ευχαριστώ.
Ναι, το έχουμε πει, αλλά αφού μου δίνεις αφορμή το ξαναπώ. Τις μελετάμε εφόσον δεν έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα, με βάση τους Άγιους Πατέρες. Με βάση αυτούς οι οποίοι είχαν το Άγιο Πνεύμα και τις ερμήνευσαν. Έτσι. Γι' αυτό δεν κάνουμε έναν κύκλο και λέμε. Έχουμε το τάδε εδάφιο, πες τη σκέψη σου εσύ, πες και εσύ τη σκέψη σου, πες και ο άλλος τη σκέψη σου. Τι σκέψη να πει? Από έναν αφώτιστο τι σκέψη θα ακούσεις? Πρέπει να έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα για να πει σωστά πράγματα. Γι' αυτό είναι αποτυχία οι Προτεστάντες και όλοι οι Προτεσταντίζοντες, οι οποίοι δεν βασίζονται στους Άγιους Πατέρες ή απορρίπτουν τους Άγιους Πατέρες και την Ιερά Παράδοση. Και καταλήγουν μετά σε αιρέσεις φυσικά και σε πλάνες. Μελετάμε λοιπόν επόμενη της Αγίας Πατράς, αυτό είναι το μυστικό, ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι ερμήνευσαν αυθεντικά. Παίρνεις τον Αγιό του Χρυσόστομο και βλέπεις τι λέει για τον ψαλμό που μας είπε προηγουμένως. Έχει ερμηνεία ο Άγιος του Χρυσόστομος στους ψαλμούς. Έχει ο Μέγας Βασίλειος στους ψαλμούς. Έχει στα Ευαγγέλια ο Άγιος του Χρυσόστομος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Φράση-φράση, λέξη-λέξη. Και αυθεντικά. Ωραιότατα πράγματα από το Άγιο Πνεύμα. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νίκαιη και σώνας το αιώνα. Δόξα Πατρί, το Άγιο Πνεύμα και νίκαιη και σώνας το αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρουμένος και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.